informations. Je reviens dans 55 minutes. À tout de suite.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ba déchets toxiques, ba téléphone, batterie, ordinateur, télévision, tablette, ba machine ya kosukola bilamba, ba frigo, nyonso wana ezali ko boma pezali un danger pona population. OMS lobby ete bana ebele ba million ya bana na basi ba o ba utilizaka ba déchets wana soki bazali exposé na yango ememaka bango na liwa. Pona kolobela likambo litali ba déchets oyo tolobeli na ebandeli ba téléphone, ba batterie, ba ordinateur. Lelo tokosola na monsieur Fabrice awa na États-Unis na nzela ya singa akoyebisa biso akose présenté akoyebisa biso ye azali nani et puis akoyebisa biso ba biloko wana ba déchets wana ezali composé na nini esalemi na nini. Soki bomoni yango na kati ya ba poubelle bomoni yango na ezali mwa montagne moko boye ya biloko wana kaka ba bwaki bino bozali kokeyo koluka pona ko revendre pona ko teka yango ezali composé na nini boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi ndeko Fabrice
mbote mama
ndeko Fabrice est-ce que ko se présenter ou se so kombo na ezali nani musala na ezali nani pe tozali ko benga o lelo wapi
merci beaucoup pour la mutuna kombo na ngai Fabrice Kapiamba nazali étudiant na doctorat na université ya Missouri so nazo sala doctorat na ngai za na pa sujet environnemental so nazo tala biloko oyo ezali lié na environnement.
Ndenge na lobby rapport ya OMS elakisi ete ba décharge ya ba appareil électronique ezali danger makasi pona basi pe bana. Ba déchets wana ezo représente nini eza na nini na kati
merci beaucoup mama. Na tangi rapport ya OMS wana elobi epesi ba chiffre epesi elobi ete près de 54 millions ya ba tonnes ya ba déchets ya ba ba instrument électronique et recensés na monde. Kasi kaka 20% na yango nde eza recyclé. Recyclé lingi koloba bazwi yango bakotisi yango na canal ya bien et puis basaleli yango lisusu. Kasi o mususu bazo bwaka. Ba bwaki basali ondie poubelle moko boye na ba instrument électronique. Siko ba instrument elektronik ango soki tolingi to enumereza ba instrument elektronik o batu nyonso basalelaka lokola ba telephone, ba radio, ba TV, ba frigo, ba montre, ba climatiseur, etc. C'est-à-dire que biloko oyo ezalaka na durée de vie, c'est-à-dire que evandaka libela te. Ata mutu na mutu awa akoki kotala telefone oyo ya liboso asomba ekenda wapi. C'est-à-dire que ebeba babwaka yango. Sikoyo ba téléphone oyo ba instrument électronique oyo ba sali yango na ba métaux c'est-à-dire que mabende mabende wana eza cuivre eza or eza ba cadmium etc. Siko to zaka kanda kisa ya cuivre na or cuivre na or ba sali la kango na nini ba kuva kango na plomb na plastique siko eza muke na kati siko awa ekeyi na poubelle batu bazo kende kuzwa yango pona koteka siko bazo zwa yango kasi pona kuzwa yango le plus souvent bazo tumba yango bazo tumba ba plastique oyo eza nzinga nzinga ya ba meto wana lokola ba cuivre etc.
Oyo bongo ezalaki ndeko ya biso Fabrice Kapiamba na nzela ya telefone azali motangi kelasi ya makambo etali environnement. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.